Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme jälle esmaspäev käes. Nädal algab ja eks nii minul siin kui teil seal 5 saadet jälle ees. Tee millest taha, no ilmselt muidugi uudistest, aga õnneks on mõnikord ka saate külalisi võtta, nii ka täna tuleb siia tore mees rääkima, aga siia mani veel algusest. Raamatu esitlus läks meil kenasti, von Glenis herra Hanno Ojalo rääkis pikalt selgelt kenasti Tallinnast teises maailmasõjas ja ma panen linki ka üles, igaüks võib nüüd oma ihusilmaga vaadata seda videot ja fotosid ja kõike, kuidas asi kulges. Teine uudis on see, et nüüd saarlaste tungival nõudmisel sai pandud lõunatund mängima ka hommikul 7. No ma ei tea muidugi, kes seda kiidab, kes seda kirub, aga esialgu on ta seal ja eks siis tuleb oodata, mis sellest kõik välja kasvab. Uudised, no nagu me näeme, uudised on sellised, et natukene hakkab hirmus. Täna hommikul lugesin, et Iisraeli mingisugused tegelased leiavad, et maavärinaid põhjustavad homoseksuaalid. No mine sa tea, kõik on võimalik, sest asju annab ju tõlgendada nii või naa. Ei ole ju välistatud, et tuumapomme loobivad taevast alla ka homoseksuaalid nii enne siis kui pärast, aga samas kas see on nüüd plahvatuse koha pealt määrav? Täna saate külalisega hakkamegi natukene aasima siin uudiste teemasid, mis on uudis, mis on libauudis. Ja põhimõtteliselt, kes tahab, võib praegu juba panna aju tööle väga olulisel teemal ja välja mõelda, kas libasitasit ikka sit on libasit või ikka päris. See on niisugune filosoofia põhi küsimus. Kirjatükid on tulnud ka, kahjuks reedel ei saanud neid eriti ette lugeda, aga eks neid koguneb ja kui nad ei aegu, siis on nad alati esitatavad. Aga üks kiri, mis mulle edasi saadeti, on tõepoolest huvitav selles mõttes, et ta on ikka sama keeruline oma olemusel kui nõukogude ajal korterite vahetamine, et saada suuremat. Kirjutaja ütleb, kohutav on mõelda, et meil on nii väike riik ja nii palju jama sisse kirjutustega. Selleks, et saaks aegviidus Tallinnas iga päev soodsamalt tööl käia, on mu naine sisse kirjutatud Tallinna. Kokkuhoid umbes 100 eurot kuus. Kui me Tallinnast ära aegviitu kolisime ja endiselt Tallinnasse olime sisse kirjutatud, ei saanud mu vanem tütar esimesse klassi minnes kusagilt ranitsa toetust, sest sisse kirjutus ja kool olid eri valdades. Et mu noorem tütar saaks üldse aegviidu lasteaeda, kirjutasin ennast ja teda sisse aegviitu. Et mu vanem tütar saaks käia muusikakoolis Tapal, kuna aegviidus pole muusikakooli, tuli mul ennast aegviidus Tapale sisse kirjutada. Kui mu noorem tütar aegviidus esimesse klassi läks, ei laienenud talle ranitsatoetus, sest kuigi ta oli sisse kirjutatud aegviidus, polnud seda tema vanemad. Nüüd peagi saab aegviidus valmis spordihoone, kus tõenäoliselt on vallaelanikel soodsamad hinnad. Aga kuna valik on väike, saadan lapsed siiski eri treenidesse Jänedale, 7 kilometrit Tapa vald ja veel ka Tallinna Tere keskusesse. Mitu korda nädalas Tallinna vahet sõites hoiaks Tallinna sissekirjutus nii rongi kui linnatranspordi pealt kokku umbes 100 eurot kuus, mida suurperena hädasti vajaksime. Aga seda tehes muutuks muusikakool Tapal kohe samavõrra kallimaks. Kõige hullem, et pojad ja ka tütred, kes Tallinnas trennides käivad, ei tooks oma klubile ka linnast pearaha, kuna sisse kirjutus mujal. Seetõttu ongi pojad sisse kirjutatud Tallinna. Kõige tagatipuks otsustas riigikohus, et nüüd peaks ka koolid hakkama õpilastelt nõudma sisse kirjutust. Siis tuleks mul tõenäoliselt nii ennast kui tütart Tapalt aegviitu kirjutada. Klaveriõpingutele tähendaks see lõppu. Kõik see riigi mängimine 30 minuti auto või ringisõidu raadiuses on päris frusteeriv. Äkki teeks midagi riigi üleselt. No kes nüüd sellest aru sai? Endale teeb pika pai. See tuleb kirjutada sinna, teine tuleb teise kohta, niimoodi. Mulle tuleb meelde kangesti üks Aadamast vana humores, kus enam vähem oli samamoodi asjad paika pandud, aga et see nüüd elus võib ette tulla meie vabas, õitsvas Eesti vabariigis. Ja jälle oli siin märgitud ära riigikohus, mis otsustas, nagu ma aru saan, et õpilase sissetulek on seotud kooliga, kus ta tohib käia, saab käia, peab käima või kes kuratsest aru saab, aga mingisugune seos tuleb jälle luua. Minu meelest peaks olema ühe riigi arengu tulemus see, et elu riigis muutub lihtsamaks, selgemaks, arusaadavamaks. Mitte, et mingi kuradi ID-kaart on umbes ja seega on riigil õigus sind trahvida, õigus nõuda ja nii edasi, sest üks osa riigist tohib seda teha, aga teine osa riigist ei tohi. See riik on üldse praegu nagu mingisugune haigem osa iik, kus paar juppi on puudu ja siis üritatakse väga kiire ümber ladumisega jätta mulje, et kõik juppid on oma kohal. Ei ole. Ka see riigikohtu otsus, mis nagu ma aru saan otsustab, kes mida teha tohib, kui ta koolis õpib, see on piisavalt arutu ja ma kardan, et see ei ole riigi kui terviku huvides, vaid see on jagatud raha kui ma ei tea mis asja huvides. Tundub üldse, et järjest rohkem hoolitsetakse raha liikumise käekäigu heaolu pärast. Selle asemele toolitsele, et inimestel oleks hea ja kerge elada. No ma kujutan ette, et kui seal tegemist on suure perega, kari lapsi ka, et siis hakata määrama, kes kuhu sisse kirjutada, last eraldi sisse kirjutada, võibolla ei saagi, ma ei tea neid seadusi, et pead korraks koos lapsega enda sisse kirjutama, siis enda välja kirjutama lapse nagu maha kandma. Samal ajal võib keegi rünnata öelda, nii, laps on sinna üksi sisse kirjutatud, küll on julmad vanemad, vangi kõik, lapsed lastekodusse kõik, meil on õigus nii teha. Ja see muidugi paneks riigi hullumeelsusele krooni peale, aga samal ajal muidugi võib rääkida, kuidas riik hoolitseb, et maha jäetud laps saaks endale lastekodus head elutingimused, sest tema julmad vanemad on end sisse kirjutanud Türile ja Tapale, aga mitte Tallinnasse. Ja annetage selle vaese lapse heaks, see on veel kõige tähtsam. Jõulutunnel tuleb. Jube. Aga uudised ja liba uudised. No täna varsti me hakkame siin saate külalisega seda käsitlema. Võta sa kinni, kas see, mida ma praegu lugesin, on uudis selles, kuidas asi tegelikult on, kas see annab üldse uudise mõõdu välja või on see lihtsalt virisemine ja vandenõuteooria, tont seda teab. Lugesin mina niisuguse asja kuskilt, ma leidsin selle isegi nüüd uuesti üles. EVR Cargo nõukogu esimees löödi Vene vaguni diili kritiseerimise eest ametist minema. mis see nüüd on siis? EVR Cargo juhatuse äriplaan nägi ette 35 miljoni euro eest tuhatkonna uue pool- ja konteinervaguni ostmist ning nende edaspidist välja rentimist enamalt jaolt Venemaal tegutsevatele rahvusvahelistele firmadele. No, oli juba mingi leping sõlmitud 17,8 miljonit 200 poolvaguni 300 konteinerplatvormi ostmiseks, aga nüüd nõukogu tõmbas Neeme Jõgi juhtimisel uute otsuste tegemiseni piduri peale. Mida see kõik täpselt tähendab, tont seda teab, aga igal juhul, nagu ma aru saan, löödida minema selle eest, et vaat mille eest? See oleks võibolla uudis, aga et ta piduri peale tõmbas ja ei lastnud seda tehingut edasi ajada, sellel on nüüd kaks võimalikku põhjust. Üks on, et ta on pahatahtlik sabotöör ja sellega tõmbab ise enda töökohale vee peale, sest ta on nii pahatahtlik, et ta on nõus ise hukkuma kõige firmaga, aga võt seda diili, mis tooks raha ja rikkus, seda ta ei tee. No muidugi on ka teine variant, aga las ta olla. Teine variant on nii uskumatu, et seda ei julge öeldagi. See, no hea küll, ma ütlen välja. Teine variant on see, et tegemist on terve mõistusega inimesega, kes nägi asja läbi ja ei taha seda asja enam kaasa teha, aga nagu ma ütlesin, see on uskumatu, järelikult see on vandenõuteooria. Tsitaati ka. Küsimus on eelkõige selles, milleks riigiettevõtte üldse olemas on. Talupoja loogika ütleb, et riigiettevõtteid on vaja julgeolekuks, energeetikaks või seal, kus turg ise hästi ei toimi. Kui me hakkame riigiettevõtteid kasutama selleks, et vaguneid osta ja rentida, võtta riske, mida tava ettevõtja mingil juhul ei võtaks, siis tekib küsimus, kas riigiettevõtte peaks selliste asjadega tegelema. No näete, nagu ma aru saan nüüd, on Neeme Jõgi nii rumal inimene, et ta ei saa aru, kas riigiettevõtte peaks niisuguste asjadega tegelema või ei peaks. Järelikult on riigiettevõttel õigusta minema lüüa, eks ole. Aga samas, kui me tuletame meelde, mida siin riigile kuuluvad firmad on Jutas teinud riigirahaga või Jordaanias, kui me mõtleme selle peale, miks mõnedel ametikohtadel on inimeste palgad nii kõrged, nagu nad on, ja tuletame meelde, et näiteks mõnedel ministeeriumi kantsleritel on sissetulek suur, sest lisandub riigi saladuse hoidmise tasu. No ma kujutan ette, et kui riigiettevõtte tegev juht tegeleb asjaga, millest ta rääkida ei tohi, siis tuleb tõsta tema palka, sest talle ei saa ju kinnitada peale saladuse hoidmise eest eri tasu, eks ole? Kole. Aga noh, nagu te aru saate vihjamisi, siis vandenõuteooria, et juba varem nimetatud Neeme Jõgi on terve mõistusega inimene, kes käitub terve mõistuse loogika järgi ja tahab, et riigis oleks hea ja kerge elada ja on selle nimel valmis ennast ohverdama ja koos firmaga põhja laskma, no. Ma ei tea. Ministeerium ütleb, et väga kahju, et Neeme Jõgi on väärika lahkumise asemel asunud pool tõdedega manipuleerima ja kahjustab ettevõtte mainet. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler ja EVR Cargo nõukogu liige Ahti Kuningas ütles, et Neeme Jõgi soovis pidurdada ettevõtte arengut ning kahjustab nüüd oma väidetega EVR Cargo mainet. Ja ikkagi jääb küsimus, mida antud uudis. Ja vastata ei taha, kuigi see küsimus karjub siit küllaltki tihedalt vastu. Tõepoolest, miks peaks tahtma ühe firma nõukogu esimees oma tööd kihva keerata? Äkki see töö, mida ta tegema pandi, ongi vandenõu, mis tahab kasutada riigi vahendeid mingisuguse teise asja ajamiseks, no umbes niimoodi nagu Andres Raid käis siin Ameerika maal ja nägi, et Utahsse on pandud ropult palju raha ja ropult palju valetatud ja oli nagu oli. Agent muide ja kirjutas ka sel teemal, ma panen kaks linki üles. Uranium One. Kuulake juttu, see on linkides siis inglise keeles küll uraanivaru müügist Vene firmale Ameerikas. Sellega seoses on mainitud jutad, mis panekki lambi põlema, et mis siin on, oot, Eesti pani ju Eesti energia kaudu sinna maatükki, suure hulga raha hakkama, nüüd ei teata läpselt, kuhu see raha jõudis, kelle oma see maatükk on, äkki on see Rosatomi oma juba ja Eesti... See vandenõuteooria viitab jälle sellele, et Eesti oleks pidanud teenima sel juhul tehingu pealt, aga kuna sinna läks pea miljard ja kadunud, siis ei oska midagi selle kohta öelda. Aga ma panen lingid üles, võite ise, nagu moodsas keeles öeldakse, enjoytada seid linke ja nautida terviku teadmist ja öelda, ei mina küll ei usu niisugest asja. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. safar 1439 või 13. november 2017, eks siis 24. Sheshvan 5778 või 13. sügisku 10230 või Juliuse päev, mingu ta ajalukku 2,458,071 läkski ajalukku, sest homme on see number juba teine. Ja kas nüüd sellest kergem saab, ei ma oska ütelda. 1907. aasta, kui vaadata ajalukku, toob meile kaasa sündmuse, et esimene inimest kandev helikopter tõusis 2 meetri kõrgusele. See on ka siukene pool tõde, sest siin pole öeldud, kuidas ta sel 2 meetri kõrguselt alla tuli. 1927. Vaat see on nüüd ajalooline päev. Seitsmega tema lõpeb. Ja täna peaks tähistatama siis Tallinna reaalkooli ees, kui nad teavad, et... On ka 7 lõppev arv. Ferdis on mehe valmistatud mälestussamba aastapäeva. No see ei ole muidugi see sammas, see on uus sammas, mis püsti pandi, aga see sammas on vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele. 1981 arreteeriti tehnikateadlane Johannes Hint. Mõisteti süüdi. 1983. aasta detsembris tema kuritarvitustes ja sai tema 15 aastat vabaduskaotust. Mõned päevad enne tema arreteerimist oli mul lõnn ja rõõm ühel üritusel temaga koos viibida ja ta palus mul mitu korda laulda gitarri saatel ühte ja sama laulu ja kuulas seda suhteliselt hardunult. Mine sa tea, kas ehk siingi on mõni tähendamissõna taga või seose taga. Aga Hint suri Patarei vanglas 5. septembril 85 ja 25. aprillil 1989 rehabiliteeritada täielikult. Võiks öelda veel, et tema surnukehale anti tagasi tema audnimetused, teaduskraadid ja konfiskeeritud vara. Jah, võikalt öeldud, aga niimoodi väidetavalt käituti. 1993. aastal lõpetas tegevuse rahva rinne. Rahvas ja rinne läksid laiali, mõneti on sellest muidugi kahju, sest tegelikult oleks teda tänagi vaja veel, aga mitte selliste arengutega nagu olid siis, kui ta laiali läks. Moodustati ajalukomisjon, kes pidi uurima neid materjale, mis rahva rindest maha jäid ja nii edasi. 1994. võtsid kokku 120 pangandustegelast oma jõumõistuse ja otsustusvõime, ettevõtjad oli ka nende hulgas, ja asutasid Tallinnas väidetavalt parempoolse partei Eesti Reformi erakond. Esimeheks valiti loomulikult Eesti Panga president Siim Kallas. Pangandusliit oli sündinud ja laevuke hakkas irduma Eestist. Tallinnas peetud Eesti Liberaaldemokraatliku partei erakorraline kongress otsustas samal päeval ühineda Eesti Reformi erakonnaga. Ju siis läbirääkimised peeti varem ära. Täna 1997. otsustas Riigikogu anda amnestia Eesti ainsale poliitvangile Tiit Madissonile. Vabastamise vastu ei hääletanud keegi. Tegelikult võiks uurida, kui palju oli neid, kes hääletasid poolt, julgelt ja ise. Nii siis on täna Reformierakonna sünnipäev, juhei hõissa keskpõrandale kokku, aga meie elu läheb edasi. Igasuguste uudistega ja muude niisuguste nähtustega, mille kohta võib taas öelda ajaloolised kordumatud sõnad, oot üks hetk, tõmban kopsu õhku täis ja... Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Võibolla mõned mäletavad, siin stuudios on olnud ka Toomas Kais, kes esindab Tallinna televisiooni. No teate see paha ja kole, mis tuleb kinni panna laiali ja jagada ära kaotada ja kus tuleb aega, et päris panevaid saateid. Ja Toomas, ka see saateid olen ise ka pisteliselt jälginud. Nüüd on homme plaanis sul, Toomas, teha järgmine salvestus. Ja see peaks olema siis niisugusel kummalisel teemal, nagu uudised ja liba uudised. Ma ei mäletagi praegu täpselt pealkirja ja igal juhul võlts uudistega seal oli tegu. Seda teemat... No ma näen siin taga lausa põrgu väravaid kumamas. Ei olegi nii kerge käsitleda. Aga mida sa ise pead uudiseks? Mitte, et nüüd tuleb filigraanne definitsioon, aga mis asi on uudis?
Tere päevast. Jah, mis on uudis? Ma arvan, et uudis on see sündmus, mis meid kõiki tegelikult puudutab. Ta ei peagi puudutama, aga ikkagi... mis midagi maailmas kas nüüd muudab otseselt või vähemalt siis puudutab.
No jah, täna ma lugesin vara hommikul esimest uudist, et Anu Saagimi ilu nipp on klaas šampanjat ja huulepulk. Üks ilmselt ühest otsast, teine teisest otsast, aga noh, kahtlemata on see uudis. Vähemalt meil veelitakse seda uudisena, aga ma kardan, et see ei ole uudis, uudise mõttes, sellepärast, et see on lihtsalt millegi kirjeldus. Keegi Tšukša istus Anu Saagimi kõrval, Anu Saagim ütles midagi ja Tšukša laulis lehes, nii et
no mandri välkusid. Eks sellepärast ongi ju sinna definitsioonil ette pandud selline sõna nagu seltskonna uudis, ehk siis, et mõni naisterahvas, kes seda loeb, teda võibolla see kuidagi puudutab, ehk siis tema jaoks on see uudis.
Ma kardan, et uudis peaks olema siiski enam-vähem sarnane naljaga. Selles mõttes, et mis asi on nali? Nali on ootamatus, eks ole? Keegi reageerib ootamatult millelegi. No, muidugi inglise ootamatused on niisugused, et minu vanaema ei naernud kunagi, ütles toho ja küll on ikka koledad inimesed ja nii edasi, see on must huumor. Nali jaguneb ka huumoriks ja satiiriks, eks ole, sellest kirjutas Voldemar Panso päris pikalt Maailm Arlekiini kuues on niisugune vana-vana raamat seal. Seega uudis peab olema ootamatus. Kus juures? Kui me nüüd tõmbame paralleeli kriminaalfilmidega, siis tõenäoliselt oleksid sa võinud tulla selle peale ise, et see tegelane on mõrsukas või et nii juhtub, aga sulle seda, mis nii juhtus. Serveeritakse meedias ja sind üllatab see, kuidas sai nii juhtuda, sest hoobilt sa unustad ära. Kuidas loodi tingimused selleks, et nii juhtuks? Iga asi juhtub ju siis, kui on tingimused loodud. No näiteks, kas see, et Toomas Kask teeb saate liba uudistest, kas see võiks olla uudis või ei võiks?
Ma pigem ütleksin, et see ei ole uudis. Sellepärast,
et sa töötad nagu nii televisioonis.
Seda ka. Aga pigem jah, nagu sa enne ka mainisid siin, et miks me unustame ära just kui need põhjused, siis tegelikult need põhjused on ju teada. Väga pikalt on hakanud eriti nüüd siin viimastel aastatel inimesed kahtlema teatud uudiste pädevuses või adekvaatsuses, mis tõttu see teema on päevakorras olnud juba pikalt.
Jaa, on küll pikalt olnud. Kas sa mäletad uudist, et kurjuse telg Iraagis on massi hävitus relvad. See uudis läks kulutulena üle maailma. Ja hiljem tuli välja, et vabandus, see on sitane propaganda selleks, et teha raha inimesi tappes.
Mäletan ja ise olen neid sääraseid sarnaseid uudiseid väga palju toimetanud, kus juures pahatihti baseeruvad need uudised allikatel, kus ei olegi mainitud ühtegi nime, vaid öeldakse, et on ametkonna allikas, valitsuse allikas, Euroopa Liidu allikas, keegi ütles midagi kuskil selle peale.
Levinu perekonna nimi.
Selle peale baseerubki terve see uudis, nii et tõesti. Ja selle, see nopitakse üles, see nopitakse üles terve lääne massi meedia poolt. Tõesti läheb edasi nagu kulu tuli ja hiljem võib selguda, et sellist allikat ei olnud küldse olemas või siis mõisteti teda valesti.
Nii, kuskil pidi allikas ikkagi olemas olema. Keegi pidi andma välja informatsiooni, kus juures ta pidi andma selle tehniliselt välja nii, et selle saab BBC, Reuters, ma ei tea, TASS, kui niisugune asi on olemas, vist on, ma ei ole vaadanud, Regnumid, Sputnikud, kõik saavad selle korraga kätte. Mitte keegi neist ei tohi öelda, kelle käest see saadi, sellepärast on allikas varjatud. Ei ole ju mõeldav, et keegi kirjutab varju nime all ja saadab laiali mingisuguse jama, et homme ründab Hiina laevastik Pärnut. Ja kohe läheb üle maailma, aga sama tüüpi absurdid lähevad ju üle maailma laiali ajakirjandus. Meedia vaimustusega võimendab neid, avaldatakse arvamust. Ma näen siin tehnoloogilist protsessi, mitte niivõrd allika varjamist. No hea küll, mina varjan aegajalt allikaid. No tegelikult küllaltki tihti, eriti kui ma käsitlen näiteks meie turismifirma Nordica tegevust, kus on, nagu ma aru saan, tegelikult juba 200 miljonit tuuri pandud ja seletatakse, et meie edu on ülivõimas. Me teenime ropult palju raha, aga tegelikult on ju asi vastupidi, eks ole? Vaata, me näeme siin kummalisi tehnikaid. Uudiste kasutamisel on uudiseid, mille liba uudiseks nimetamise eest tehakse siin maatasa.
Jah, absoluutselt tahtsin mainida veel eelnevalt juurde. Sa ütlesid, et see nii-öelda uudis peab saama siis kajastust igal pool. Tegelikult võib ka olla niimoodi, et lihtsalt ainult üks agentuur APTN näiteks suhtleb kellegagi ja see järel korjatakse see informatsioon üles ka absoluutselt kõikide teiste poolt, kes tsiteerivad omakorda APTN-i, nii et piisab ka täiesti ühest agentuurist, kes saab selle, kes siis selle, noh, ütleme, uudise siis avalikuks teeb. Aga jah, täpselt, et liba uudiseid oleneb, kust nurgast me vaatame. Selle põhjal ma mõtlen, et...
No tehnoloogilise vabandus, ma ütlen vahele sinu viidatud uudise agentuuri peale. Saab näpuga näidata, et nemad ütlesid, aga mingit kohustus seda agentuuri reklaamida oma välja andes, et näe, kui hea uudise me saime, tegelikult ei ole. Nii et ma kahtlen natukene, kas see ongi nii väga vabatahtlik, võibolla see on ka... Enam vähem suunatud, et olge nüüd head mehed avaldega see uudis, meil tuleb ju aegajalt sisse niisugusi, et embargo teisipäevani. Aga kui see reedel tuleb sisse sellepärast, et esmaspäev vaba päev ei viitsi tööle tulla, panen praegu palun, et toimetused ei avaldaks seda, aga uudis on niisugune, et see oleks pidanud välja tulema reedel, aga kuna reedesed uudised surevad esmaspäevaks, siis suunatakse seda publiku ette teisipäeval. Nii et see on jälle üks manipulatsiooni vahend, aga tuleme teema juurde tagasi.
Jah, tahtsin lihtsalt mainida seda, et on tõesti teatud uudiseid, mille puhul, kui hakata seda nimetama nüüd libauudiseks, siis keegi, eriti veel see inimene, kes sulle võibolla palka maksab, ei ole just eriti rõõmus. Tulebki lihtsalt lähtuda sellest, et leiva ei saa kätte ei hammustata.
Kas nii kurb see on kahjuks. Võiks siis nimetada antitsensuuriks. Meil on terve hulk tegelesi, kes on avalikult tunnistanud, et nende artikleid ei avaldata. Meil on terve hulk häid tugevaid tegijaid, kes on ensklopeediatest ja ütleme ülikoolide ajaloost kustutatud, kuigi nad on töötanud seal aastaid või no minu pärast võtame kas või Aavo Paistik multifilmi tegijana. No võimsa tegelase lõi, võibolla mõned inimesed mäletavad ka, millega tegu, ma ei hakka sellel meelega lähemalt puutuma, aga teda ei tunnistata üldse, kui multifilmi tegi, et ei tunnustata, ei tunnistata, ei ole olemas lihtsalt hull. On teised, kes on väärikamad, no võitjate kirjutatud ajalugu nii öelda. Kuidas me seda võiksime uudiste valguses ja liba uudiste valguses vaadata?
Jah, pahatihti uudised põhinevad väga palju mõninga mõne avaliku arvamuse nii-öelda esindaja arvamuse najal, selles mõttes...
See tähendab, et avalik arvamus, ma meelega lõikan julmalt vahele, on sinu mõelest nagu tingan sihe, et see on juba olemas. Minu mõelest avalik arvamus tuleb meediast. Eesti otsustas, et meie suuname... Ma ei tea, mingite kuradi hüljeste toitmiseks 20 miljonit. Eesti rahvas peab nüüd rõõmustama, sest Eesti on rääkinud. See on avaliku arvamuse kujundamine meedias, mis ei pea sugugi kokku langema avaliku arvamusega, mis on tegelikult, aga millega kaudselt võetakse inimeste õigus rusikad rullis minna ja küsida, kas te olete hulluks läinud.
Jah, absoluutselt. Sinna ma tegelikult tahtsingi jõuda, et avaliku arvamust esindavad mõningad käputäis inimesi ja on väga palju selliseid natukene teistmoodi kriitilisema maailmavaatega inimesi, keda justkui hakatakse ignoreerima ka ajakirjanike poolt, sellepärast, et nad kardavad lihtsalt võtta nende käest kommentaari, kartes seda, et nad hiljem saavad lihtsalt mõne oma ülemuse käest pahandada või veel hullematki. Ehk siis, et seda kujundab väga väike käputäis inimesi ja siin kohal...
Sa modelleerid praegu vandenõuteooriat.
See ei olegi nii väga vandenõuteooria, see on puhas inimpsühholoogia selles mõttes, et eks... Kõik kardavad oma enda töökoha pärast ja tahes tahtmata need inimesed, kes meid juhivad, kes on meie tööandjad, siis neil on ka oma kindel maailmavaade, mis tõttu nad ei taha näha enda väljaandes teatud inimesi, kes neile võibolla lihtsalt puhtalt isiklikul tasandil ei meeldi.
Oled sa kindel, et neil on maailmavaade ja selgroog? Üks asi on toimetaja, teine asi on omanik. Kolmas asi on pank, kus omanik hoiab oma raha. Ja kus tal on vaja aegajalt raha liigutada siia ja sinna ja pank võib ju ka öelda, et ei, oot, mida sa meist kirjutasid? Mis laenu loiliks läinud või? Eks ole? Paned sa tähele, siit modelleerub vandenõuteooria, tahad või ei taha, õigemini see ei ole teooria, nagu sa ise siin vihjamisi ütlesid, see on praktika. Ainult, et ma astusin jultunult sammu kõrgemale pankade juurde.
Jah, tooksin sellise näite, et võtame näiteks Venema rahastatud uudistagentuuri Russia Today, tänapäeval on tal siis lihtsalt RT nimetatakse seda kanalit ja läänemeedia tituleerib seda ka põhjendatult täiesti Venema propaganda kanaliks, aga kuhu ma tahtsin välja jõuda, siis ometi on ju ka neil stuudios pidevalt nii-öelda arvamusliidrid, arvamuse avaldajad, kes ei ole lihtsalt suvalised inimesed tänavatelt, neil on väga kõrge haridustase, neil on oma staatus ühiskonnas kuskilt, need inimesed leitakse.
Errare humanum est võib öelda kõikide nende kohta, kes avaldavad oma arvamust ja ei jää siit välja mitte keegi. Tähelepanelikumad kuulajad võivad nüüd näppu püsti tõsta ja öelda, näe sina ka ja mina ka. See tähendab, et lõplikud tõde ei ole. See, mida te kuulete, see on üks faas. Selles, kuidas me üritame Toomas Kasega kuhugi jõuda. Lääne meedia ütleb, et need on niisugused vastikud lollid koledad pahad. Tõenäoliselt küla ja koera fenomen toimib. Lääne meedia ütleb, et noh, need lääne propagandaagentuurid. Ja kõige kuradim on see, et mõlemal on õigus. Sest mõlemad üritavad näidata ennast heast küljest ja teisi mitte nii väga heast küljest. Täna varahommikul lugesin just jälle mingisugust Venemaa kokku kukkumist, mis on noh ilm selge ja nii edasi. ja mõtlesin sinu ja Liba uudiste peale. Kas see, mida ma lugesin, noh, üldsõnaliselt ma andsin edasi selle emotsiooni, mida ma lugesin. Ma lugesin ainult emotsioone. Tehing, mis tehti, oli kaduv väike osa artiklist, kus kirjeldati, kui halvas seisus on Venema, kui ta peab niimoodi tegema. Kui palju seda nüüd tõsiselt võib võtta?
Nagu sa isegi mainisid, siis ma arvan, et terve see artikkel põhineski puhtalt emotsioonidel ja tahtel, et see nii läheks. Ehk siis see toimetaja, see arvamusliider, kes seal enda suurt soovi siis nii-öelda avaldas, siis selle põhjal võibki öelda, et tegelikult jah, sellega nüüd muudetakse mingil määral avaliku arvamust. Ehk siis, et inimesed, kes samuti tahaksid näha, et Venema kokku kukuks, kellel on mingi isiklik vim Putini vastu või selle võimu vastu, siis loomulikult nemad loevad ja neil on, ütleme niimoodi, neil on väga hea tunne.
No jah, see võib ka niimoodi olla, aga noh, kui palju neid inimesi on, kellel on isiklik rõõm, kui inimesed kardavad, et kui nad ei näita välja oma isikliku rõõmu, siis võidakse neid suunata sinna, kus nad saavad rõõmustada mõne teise asja üle, näiteks, et üldse süüa saab või umbes niimoodi. See, sa ütlesid ilust, jah, on väike grupp inimesi niimoodi, naamoodi see mudel võib kehtida, aga samas arvestades, mis toimub tegelikult Venema, Ameerika, Hiina, suurriikide juhtide suhetes, see jätab tahes tahtmata mulje, et meie uudiste agentuuridele, eestikeelsetele uudiste vorpijatele ei ole antud edasi korraldust, kuidas nüüd peab tõde tõlgendama. Mis nurga alt teda nüüd peab näitama ja kuna uut käsku ei ole, siis nad üritavad ikka, noh, isegi kui Venemal läheb midagi väga hästi, siis no jah, näed, see kukub kokku, pärast sihukest pingutust ei saagi ju ellu jääda. Tänitavad ikka samamoodi edasi, sest peremees pole käsku andnud.
Sama mulje jääb ka minul. Võtame praegult näiteks kasvu selle, et Donald Trump ta vähemalt püüab kuidagi Venemaaga suhteid parandada, kuigi ka tema on surve all ja tema lähikondlased seal püüavad teda natukene teistmoodi sellesse olukorda suhtuma panna. Aga tõesti on selline natukene peatu olukord, ehk siis, et ajakirjanikud üldjuhul enam ei tea näiteks, kuidas kommenteerida või kuidas suhtuda Donald Trumpi sõnavõttudesse, mis praegult on küll läinud mingil määral kriitilisemaks Venema suhtes, aga võtame siin tema ametisse astumise esimesed kuud, siis oldi tõesti täiesti peata olekus. Näiteks enne, kui Trump ei olnud saanud presidendiks, siis Eesti meedia ju sõimas Donald Trumpi maa alle, et on ikka rumal ja igavene debiilne tegelane, aga samas siis, kui ta oli presidendiks saanud, oli mõnda aega vaikus, keegi julgenud nagu midagi öelda.
Ei, no tussutakse sama suuna peal natuke edasi, sest käsku ei ole tulnud. No, aga nagu sa tead, Donald Trumpi ja Hillary Clintoni duellis oli ju võitja ette teada. Sest Clinton lollikene ütles, et kui ma saan presidendiks, alustab Ameerika sõda Iraaniga. Aga see oleks hävitanud terve Ameerika. Vaatame, Barack Hussein Obama, nime kas või. Ja meil on pilt selge. No praegu, jah, täna oli see ilus uudis, et Iraani-Iraagi piiril maa värin. Tahaks ka teada, mis moodi see maa seal värises. Ausalt öeldes ma juba kahtlen isegi loodusnähtuste looduslikus päritolus teatud piirkondades. See on muidugi vandenõuteooria, aga ikkagi. Kui ajakirjanik võtab Donald Trumpi kõne, siis ta peaks käsitlema seda nagu tippkirurg. Keerulist operatsiooni, mitte nagu kunstnik, kes võtab kirurgina skalpelli kätte ja ma teen täna nagu Picasso ja hakkavad liha ja nahar rebalad lendama ja ma ei tea, mis tulemus on. Letaalne lõpp ühes küljest, aga kuidas ta mässles, kui tabamata imed siteerida.
Loomulikult ajakirjanik peaks lähtuma teatud ütleme siis ajakirjanduseetikast, aga samas, kas kui palju meil siin maailmas üldse seda eetikat ja moraali on.
Ajakirjanduseetika ütleb, et Venemaa on loll, kole ja paha. Kui sa nii ei ütle, sa ei ole eetiline ajakirjanik. Lähme edasi.
Ja enne kõike on ikkagi loovad siin maailmas tegelikult erisusi ja kõike seda, mis loeb inimsuhted. Ehk siis, et kui sinu kollektiiv, see, kus sa töötad, sinu kollektiiv, ütleme, kõige mõjuvõimsam inimene suhtub Venemaasse kriitiliselt, siis tahest tahtmata hakkavad ka siis toimetajad, ajakirjanikud selle arvamusega kaasa minema ja hoidma sama liini kui isegi
Miks?
Siis... No alalhoiu effekt inimesed kardavad ja karja instinkt.
Karja instinkt, juht lõdiseb, kõik lõdisevad. Oled sa tähele pannud, et tegelikult on väga palju ilusaid ütlusi selle kohta. Lõvikari, kui neid juhib lammas, ei võida kunagi. Aga lambakari, kui neid juhib lõvi, võib võita. See on ka üks asi. See pealkiri, näppisin siin praegu arvutit, mis ma siin Venema kohta ütlesin. Järjekordne hoop Venema pihta. Ja tead mulje, et need on nii nõrgad ja agoonilised hoobid, et need ei saagi mõjuda. Küll aga me võime ülistada, kuidas silmad läksid punni, käsi läks ruusikasse, aga me virutasime, ai, käsi sai haiget ka. No see on jälle niisugune moment, millest ajakirjanduseetika ei luba rääkida. Ütlesid, et ajakirjanikud lähevad oma peatoimetaja nägu.
Kaukset. Ütlesin.
Nii. Meil oli siin hiljuti juhtum, kus see oli 21. juunil, mulle jääb see meelde, sest Tartus on selle nimeline tänav. Üks kohtunik sõimas ühe naisterahva näo täis, et see moslemiga abiellus ja nüüd lahutada tahab. Pisteliselt olen ma seda uudis siin seal näinud ja on vihjatud ka, et kohtunik enda õigustuseks ütles, et noh, suhtumine moslemitesse ja üleüldse, et moslemid on terroristid ja kõik. Vaata, siin ei olnud tegu enam nii-öelda peremehe näguminekuga, vaid siin on tegemist koguduse liikmega, kelle 60% mõistusest lülitub välja, kui ta näeb koguduse juhti. Toimima hakkab tingrefleks. Ja see vaene kohtunik, kui see lause on tõene, et moslemi terroristid ja nii edasi, on ju ajupesu tulemusel hulluks aetud. Plus kõik ülejäänud kohtu asja, mis tal arutada on, neid on tal parasports, tal on närvid läbi, ta teab, et islam tähendab terrorit. Ühesõnaga, tal on pähe taotud vale seos ja nüüd, ma ei tea, noh, naise organism, mehe organism, need on mõneti erinevad, ma ei taha siin ühte eelistada ega teist eelistada oma vaimsete võimete või muude omaduste pärast, aga fakt on see, et sooline erinevus ka määrab nii mõndagi reaktsioonides. Me ei tea, mis siin võis olla katalüsaator, mis selle kohtuniku raevu vabastas, aga fakt on see, et kui lause, et islam on terror või noh, sellest tulenev, tema puhul kehtis, siis on meedia ta sandistanud ja tegelikult peaks kahjutasu nõudma liba uudiste, otseste valede, propaganda kaasa arvatud sõjapropaganda tootjatelt, võimendajatelt, eks ole? Sest inimene on hulluks aetud ükski. Mõistusega inimene, ma eeldan, et kohtunikud on mõistusega inimesed, et neil on haridus, et neil on töökogemus, et neil on analüütiline mõtlemine ja kõik muu taoline. Aga selles meediasopavoolus, kui inimene läheb hulluks, siis on no, väga raske seda asja inimlikult mõista. Ma eeldan, et see juhtum on... Üks, võibolla esimene pääsukene, aga sellele võib tulla teisi lisaks, sest hullusid on meie hulgas piisavalt palju, kes pimesi usuvad või näitavad välja nagu nad usuksid ja hiljem liituvad võitjatega, nii nagu reetmise mehanism ütleb.
Jah, sellega seoses mul tuleb meelde, kuidas enne Tallinna kohalike valimisi Keskerakonna esindaja ühes valimisdebatil ütleski otse välja, et aga kõik tahavad olla ja võitjatega samas paadis. Ja,
see on
ja...
Keskerakonnal olnud aastakümneid loosung, liitu täpselt, võitjatega.
Täpselt. Ja tegelikult vaatame nüüd tulemusi. Kõik ei tahtnud küll, aga vähemalt neil ei õnnestunud välja pressida seda, mida nad oleksid soovinud. Aga kuidas me näeme Aivar Riisalu, kuidas me näeme siis Ismailova, ikkagi läksid võitjatega ühte paati.
Muidugi lähevad raha. Money talks, bullshit walks. Niimoodi ütlevad targemad mehed ja nii see on. Riisalu, tema puhul rääkida maailma vaates, see on liig. Ta on karjerist, ta töötab kitsa riba peal, tal on vaja raha, tal on vaja teha äri ja see on kõik. Loomulikult peab ta oskama selle juures esineda nii, et ta meeldiks ühele, meeldiks teisele. Loomulikult oskab ta kokkuleppeid sõlmida, aga kas temast on riigil ja rahval, eriti rahval kasu? Selles ma kahtlen. Riigi jaoks jääb ta reetoriks ja nii ta on, kuigi ilmselt on piisavalt libekeelne, et ta võib järgmise valimise satsiga juba minna sotsidega või natsidega või ükskõik peasi, et raha jookseb. Ma ei pea teda eriti meelekindlaks inimeseks, no, veel arvatud selles suhtes, kus saab teenida ja kus saab õlmitseda. Siin oli eile või üleeile, millal tuli välja, et näed, Hardi Volmer, mis ta ütles, et olen tiksunud, raha saab ja proovige ka, Anu Saagin võiks ka ju kandideerida, hea on tiksuda. No, mis siin ikka öelda? Puhtsõdamlik ülestunnistus pidavad kergendama süüd, aga see on ka ainukene asi, mis tuvastab süü. Kui selle positsiooniga inimene ütleb, et ta ei ole mitte sitagi teinud peale nende küsimuste, mis teda ennast isiklikult huvitavad, ehk siis kuidas saaks ennast huvitavasse sektorisse raha kantida täpselt nii nagu tema süüdista ja kes tegeleb ka väga kitsa oma sektoriga, kuhu ta tahab saada raha. No, on see normaalne siis, küsin retooriliselt. Tegelikult on see ju, no, kuidas nimetada viisakalt analüüsi? Esimene, mis mul tuleb pähe, on analkaabe, aga no põhimõtteliselt võeti riigikogu analüüs ja see analüüs seekord näitas niisugust tulemust. Kas me saame tõestada, et see on parem, kui seal on fraktsiooni mentaliteet, nagu sa ise räägid siin, et kui pealik ütleb, et see on nii, siis fraktsioon ütleb, jes, massa, see on nii, pisikene püramiidikene, nii nagu, noh, neid on tuhandeid siin suuremate püramiidide sees. Kas me saame võtta niisuguse analüüsi tulemusel riigikogu tõsiselt?
Ma arvan küll, sellepärast, et eks poliitika on ka ju meeskonna mäng ikkagi. Ehk siis, kui otsustatakse seal erakondlikus püramiidis ülevalt ära mingi...
Kui üks otsustab, milleks need üle jäänud?
Nemad on kaasamängijad, meeskonna mängijad. Platsi peal.
See on nagu Kreeka koor, et üks ütleb ho-ho ja kõik üle jäänud ka ho-ho. Tore, no, aga mis selle mõte on? Nii palju inimesi hoida palgal.
Et meil oleks illusioon demokraatiast, eks see ongi võibolla demokraatia. Oskab no. seda keegi paremini defineerida.
Jah, demokraatia, see on esindusdemokraatia, ainult et esindusdemokraatia ei ole demokraatia. Esindusdemokraatia on varjatud orjanduslik kord, sest ühed on demokraadid ja tegelevad demokraatiaga ja teised kuuletuvad ja kannatavad vaikides, sest kui nad ei vaiki, on nad demokraatia vastased ja neile tuleb peksa anda. See on ka omaette fakt, kuigi uudis ütleb, et meil ei ole kunagi olnud nii head demokraatiat, me ei ole kunagi olnud nii rikkad kui praegu. Kas see on, muide, päris uudis või liba uudis, kui me ajame segamini mõisteid?
Selle koha pealt ma arvan, et see on tõlgendamise küsimus. Ehk siis, kui võetakse kuskilt statistikast andmed, mis lähevad kokku siis sinu teooriaga, samas hoiame silmakinni mõne teise koha pealt, siis ma ei ütleks, et see on libaudis, see on tõlgendamise küsimus.
Tõlgendamise küsimus küll, aga selleks peavad olema inimesed vastavalt haritud, et mõista, mida see tegelikult tähendab ja nüüd ma küsin, miks ei võiks siis kohe ausalt öelda, kuidas asjad on. Miks peab seda ütlema ka uudisena ümber nurga? Lootes, et ehk kõik ei saa aru, ilmselt seda loodetakse, sest kui seda ei loodetaks, võiks ju öelda ausalt, otse, ilma epiteetideta.
Ma kardan, et väga paljud inimesed ei suudaks tulla toime ausa vastusega, tõega ja samas, kas me saamegi üldse midagi võtta väga konkreetsetes raamides selles mõttes, et kas me suudame üldse leida tõe, kas see on üldse olemas?
On momendid, jah, no kõik on fraktaalne, ei ole midagi parata, kõik kordub kõigis, ehk siis, kui öelda vanas keeles, Jumal on kõikjal ja kõiges. Sina oled, no ütleme, suure looja tegevuse tulemus, mis viis kunagi kokku sinu vanemad, mis viis kunagi kokku sinu vanemate vanemad ja praegu oled sa selles mõttes tulemus. Ühel hetkel on sul kari lapsi võib olla, nemad on sinu tulemus, et sina oled nende põhjus. Nii lihtne see ongi, aga kui anda ühele osale inimestest informatsiooni, no et mitte häirida, mis on ilus ja hea, no näiteks öelda mõnele pudelikorjajale, et tead, ajakirjanduse andmetel on sul pangas mitu miljonit, Eesti ei ole kunagi olnud nii rikas kui praegu. Meil on demokraatia, sul on ID-kaart, sa peaksid olema õnnelik. Siis, no ta võib ju seda kõike uskuda, aga tema tegelik elu on teissugune. Seega ikkagi, miks ei võiks uudised olla lihtsad ja selged, nagu, noh, peavad olema raamatupidaja andmed firma olukorra kohta.
Ma arvan, et siin võib olla põhjus ka meie infoajastus meedia ja uudiste iseloomu muutumises. Ehk siis, et enam ei ole piirangud sellel, kui palju informatsiooni on võimalik siis avalikusel ette visata. Ehk on olemas internet, on olemas raadio, telemeedia ja
no,
seda on vaja juurde toota.
Seal internetis ja sotsiaalmeedias, sest üks asi on ametlik seisukoht, teine asi on tõde ja noh, ametlik seisukoht ei pruugi olla ju tõde ja vastupidi.
Absoluutselt ja kui sul on olemas interneti platform, milles sa mitte midagi maksma ei pea, siis loomulik on see, et võivad hakata minema segamini või piirid hägustuma siis isikliku arvamuse ja puhtalt faktipõhise uudise najal.
Kas isiklik arvamus on aus isiklik arvamus või võib ta olla ka liba isiklik arvamus, et meeldida ülemusele, nagu me siin juba oleme rääkinud ja mille poolest siis üks arvamus on parem kui teine, kui sa tööl arvad ühte ja siis lähed koju ja arvad midagi muud ja keegi kolmas kirjutab, et korrad pere vägivald ja nii edasi ja tööl nii tubli. Lõmitas kogu aeg nii, et igipullid otsa ees madalam kui muru.
Ma arvan, et selle koha pealt, kui me loeme näiteks internetis kommentaariume, siis seal me näeme seda reaalsust, mida inimesed tegelikult arvavad, see on kurb, aga ja loomulikult ei saa ka seda väita, et seal oleks nüüd selline ja üleüldine arvamus, eks sinna kogunevad kokku inimesed, kes on mingises küsimuses kibestunud ja vihased, aga sealt kindlasti kumavad läbi need valupunktid, ehk siis, et nagu
kumab
siis,
läbi mainisid inimese hinge seisund.
Absoluutselt.
Sest muidu ei saaks ta nii lolli juttu kirjutada. Aga teda ärritab miski uudises või kellegi lauses, millest ta aru ei saa ja siis ta pritsib oma soolikad laiali nii öelda.
Jah, ja
see ei puuduta teemat alati.
Internetis ta ei pea kartma sellepärast, et tema isiklik arvamus läheb nüüd siis vastuollu siis tema leivaisa omaga.
No jah, ta kasutab ju isegi registreeritud kommentaatorid kasutavad niisugusi nimesid, et see teeb neile tõsiselt ause, näitab, kui julged on Eesti mehed, nagu mingi sisisev siil kuskil põõsas. Aga võtame nüüd, ma võtsisin siit jälle välja vaikselt juba ühe sitaadikese. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse. Mida see lause tähendab? Kas liht kuulaja lugeja võib mõista, et Euroopa Keskpank kuulub nüüd Eesti Pangale, sest öeldi ju, et seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank veel midagi, eks ole? 600 kilo kulda. Nüüd jääb üle küsida, kes ostis 600 kilo kulda, kas Eestile veel kuuluv või juba Euroopa Keskpangale kuuluv Eesti Panga nimeline üksus? Ja mis siin selles lauses üldse edasi toimub? See on kenasti meedias avaldatud lause ja ma küsiksin su käest, kas see on nüüd uudis või on see libauudis? Kas see on teadlikult sõnastatud niisuguseks, et keegi kurat aru ei saaks, kes, kus, kellele, millega, kuhu? Või on see tõesti lihtne ja selge, õigesti esitatud? Juriidiliselt on kõik korrektne. Ja ei tohikski mul olla siin õigus kobiseda, aga sisuliselt on siin kurat lahti.
Ma ei ütleks, et see on libauudis, sellepärast, et seal on ikkagi kajastatud reaalseid fakte. See, millele sina viitasid, see vajaks uuriv ajakirjanduslikku tööd, aga väga tihti...
See vajaks ka lihtsalt ütlemise pärast seda, kui Eesti Keskpank, Eesti Pank sai Euroopa Keskpanga omaks. Mitte ei jätta muljet, et oli vastupidi.
Absoluutselt, aga jah, et me teame, et tänapäeva maailmas uuriv ajakirjandus on võib öelda väga kallis sellepärast, et loomulikult keegi ei keela sul tegeleda uuriv ajakirjanikuna kas või siis hobikorras või kuskil blogijana, aga no, siis ei võeta
siis ei
võeta
siis ei ole ajakirjanik enam.
Täpselt, siis ei võeta siin tõsiselt ja sa võid luua leida tohutu suure leiu, aga juhul kui see kui sa ei ole mingi see suure meedia väljaande esindatav, siis lihtsalt seda ei kuulata. Aga kui sa oled kuskil suures meedias, siis kahjuks sa pead tegelema vägagi piiritletud piirkonnaga.
See tähendab ikkagi, me jõuame vandenõuteooria juurde, et keegi juhib meie ajakirjandust, keegi määrab, mida peab loll rahvas teada saama, kuidas rahvas peab suhtuma, mida tahab Eesti, mida arvab sellest Euroopa, nimesid ju seal taga ei ole.
Ma arvan, et siit ei tasugi otsida nii väga vabamüürlast vandenõud. Loomulikult firma omanik võib olla ka vabamüürlane, seda kunagi ei tea, aga pigem on siin ikkagi jah, puhtalt mängus majanduslikud huvid ja inimeste isiklik argus.
Kas sa oled näinud seda pilti, kus on peal Ameerika, Hiina, Vene tippesindajad ja kõigil on seljas vabamüürlaste riided? Ilusad sinised ürbid sirklite vinklitega lähevad suurema seltskonnaga punktist A punkti B, ma ei tea, kuhu nad lähevad.
Ja tähendab seda konkreetset pilti ma nähtavasti ei ole näinud, neid ringleb internetis väga palju endal, jäi silma üks foto, mis minu arvates ei ole nii-öelda libauudis, võltsuudis, sellepärast, et tegemist on suurest ajakirjast võetud siis copy-pastiga nii-öelda. Ehk seal on siis kujutatud president Barack Obama ja tema käed eraldi pildi peal lähivõtte, kus on näha tema sõrmus, mis on konkreetselt vabamüürlaste sõrmus ilma igasuguse vale arusaamiseta.
No juu siis oli vaja anda niisugus signaali. Aga me näeme, et tegelikult seal üleval kõrgel on asjad väga läbi põimunud. No, Osama Bin Ladenit näidati ju ka, kuidas ta pidas kõnet ja tal oli kuldklotser sõrmes. No, ta oma usuvenna tuleks ta maha löönud. No, see tähendab, et see ei olnud see mees. Seda enam, et Bin Laden suri ju suhteliselt enne jõule samal aastal, kui see kaksiktornide jama oli. Aga nüüd tuleme korra sinu kolleegi Andres Raidi juurde. Käis tema ju kenasti Ameerikamaal otsimas meie Enefiti või mis see oli tegevuse jälgi. umbes sama edukalt, kui siin võiks Peipsi äärest otsida Sauruse jälgi, mis on kivistunud järve mudasse. Midagi ta seal nägi, see tema aruanne Ameerikas käigust. See, et meie Eesti energia ei ole seal mitte midagi teinud peale valetamise ja ühe putka, et miljard praktiliselt on tuuri pandud, see ei ületanud uudiskünnist.
Olen nõus. Aga siin ma, mis ma siin oskan kommenteerida, sellepärast, et lihtsalt see tegelikult on lõppjärg meie juba eelnenud jutule, miks ta ei ületanud uudiskünnist.
Enam vähem sinna me jõuame. Ja paned sa tähele, me alustasime uudisest ja libauudisest.
Alustasime ja kuhu me välja jõudsime?
Me jõudsime selleni praegu välja, et Andreas Rai tõi uudise, mis oleks pidanud vapustama tervet Eesti riiki ja rahvast. Ja see ei vapustanud mitte kedagi.
Ja kui me võtame, kui me küsime, et miks näiteks ETV seda üles ei korjanud, siis otse loomulikult ETV on ju Eesti riiklik televisioon.
ETV ütles kenasti Mart Raukasele tema dokfilmi Pareesi kohta, et see on meie vaatajate jaoks liiga keeruline. ETV eeldab, et tema vaatajad on suhteliselt tühja pilguga, kes tahavad näha omasuguseid.
Absoluutselt, sellepärast, et meedia peab ka ikkagi müüma. Kui ETV ülesanne peaks olema midagi muud absoluutselt, mitte müük.
Peaks jah. Minu meelest peaks olema meie tõe tagala. Et kui seal on öeldud, siis mehed on nõus laskma ennast tule riidal ära põletada oma tõe eest. Sest nad on nii kindlad, et see on õigus. Et nii on. Aga tegelikult... No me peame ikka vaatama, kuidas me oma vaatajanumbreid saame niimoodi suurendada. Näitame paljast tagumikku, siis inimesed vaatavad. Aga see ei ole riigi esindustelevisiooni ülesanne toota meelelahutus, kus ei ole kaunis juhmi meelelahutus kohati. Tuleme korra juta juurde. Kas sa oled kuulnud midagi USA uraani varu müügist, mingisuguste uraani maardlate, uraani koguste müügist Vene firmale? See toimus seal samas, umbes sel samal ajal. Tehing, no tähendab, need asjad oleksid nii koha kui aja suhtes seotud.
Neid tehinguid on loomulikult loodud eelnevaltki väga palju, aga taaskordes, et neid, et mõista nende tehingute tagamaid, siis kahjuks sinna tavaline massimeedia ei küündi, sellepärast, et see vajab tohutut eeltööd minna kas või kohale, nagu käis Anders Raid.
Ikka ei küündi. Kuule samale käis Clinton Eestis, võttis ka pitsi vene viina, kellegagi oli heas tujus ja nii edasi. Umbes samal ajal käis endine president Bill Clinton Moskvas $500,000 tunnise loengu eest taskusse. Siis laekus Clinton Foundationile umbes $150,000,000. Umbes samal ajal, umbes sama kohaga seotult. Mis toimub?
Nagu ma eelnevalt mainisin, majanduslikud huvid, võimuhuvi, see on tõesti üks suur, kas ütlekski nüüd malemäng, aga lihtsalt teatud inimesed soovivad endale siis luua kuvandit, saada võimule, saada kuskil mingid majanduslike tagalaid, mida iganes, et siin ei olegi midagi tegelikult ju uut maailma peal.
Homme on sul päris ränk salvestus uudise ja liba uudise teemal. Üritasime siin mõlemad kõigepealt leida uudisele midagi definitsiooni sarnast ja ega me sellega toime ei tulnud. Kõige hullem ongi ära seletada lihtsate sõnadega nii, et kõik aru saaksid, millega tegu on. Ma ei mäleta, kes suurtest tarkadest inimestest ütles, et tõeliselt haritud ja intelligentne on see inimene, kes suudab rahvale lihtsate sõnadega ära seletada keerulise asja. Kunagi ühes saates, see oli takso seaduse küsimustes, No see oli mitu saadet jutti, oli seda teemat nagu näpitud ja siis oli mingi seaduseelnõu või värk valmis, nüüd kõik läheb. Ja ma alustasin saadet küsimusega, defineerime sõna takso. Ja selle peale tekis piinlik vaikus, sest seda sõna ei ole siiamaani minu meelest defineeritud ära seletatud, mis see on. Aga on nagu on. Homme, kes sul saates on? Salvestusel, kell 6 õhtul, see oli Solarises, jah?
Jah, homme õhtul kell 6 Solarise keskuses, teisel korrusel Apollo raamatupoes. Kohal on siis Ivo Rull, kes on kommunikatsiooniekspert ja ta on kirjutanud ka raamatu nimega Populismist. Ja siis on kohal ka...
Populism ja demokraatia, mis on nende erinevus?
Kus juures, ega seal ei olegi sellepärast, et tuleb ju meeldida enda valijaskonnale midagi üle teha.
Keeleline erinevus, eks on?
Ja siis Eesti ajakirjanike liidu aseesime Sago Kaškov ja siis nende eelneva kahega peaksid siis oponeerima Telegrammi portaali Telegrammi loojajuht Hando Tõnuma ja siis peatoimetaja Marianne Joonas.
Keeruline koosseis. Võibolla alguseks isegi hea, sest no, kõige suurem tunnustus, mida niisuguse salvestuse või saatega saada võib, on see, et keegi paneb tähele, et seal räägiti midagi, mis võiks olla meile oluline. Ajakirjanike liit, see on muidugi tore asi, kuigi on see ajakirjanike liit oma juhatuste valimiste ja värkidega rikkunud ka seadusi ja oma enda põhimäärust ja ma ei tea, mida kõike veel. Sealgi käib võimuvõitlus seega see, kes on tipus. Noh, peab olema hea karjerist, et sinna tippu tõusta, see nõuab eriomadusi, selleks peab ta meeldima paljudel ja sellest on kirjutanud muide Jaan Kross oma... Dr. Martens siis või mis selle raamatu pealkiri oli, kuidas selleks, et mingi asi juhtuks, et saada Nobeli rahupreemia, selleks ei tohi olla sõda selle ja sellega ei tohi halvasti öelda teisele. Ühesõnaga peab arvestama, mida ajakirjanduses sinust on kirjutatud. No eks samamoodi tõustakse ka mingi ühiskondliku organisatsiooni tippu. Mida sa arvad ajakirjandus eetik?
Ma arvan, see oleneb puhtalt valulävest. Pean siis silmas seda, et on olemas sellised põhilised faktid või põhilised asjad, mille vastu lihtsalt ei tohi eksida. Ehk siis pärast mida tekiks tohutu pahameele laviin. Aga juhul, kui see valulävi läheb järjest laiemaks, siis eks see eetika ka siis vaikselt hakkab hägustuma.
Selle koha pealt ma olen nõus, sellepärast kas või et No siin Nõmme raadios. Aegajalt tuleb öelda ropusti, tuua jälke üle piiride minevaid näiteid, et inimesed üldse oma tuimuses midagi tähele paneksid. Inimesed on harjunud asjadega, millega ei tohi harjuda. Aga kas ajakirjanduses on eetiline põhiseaduse vastaselt teha inimene enne täis? Kui kohus on otsuse langetanud?
Tegelikult ei tohiks ja see oli mul ka endal mõttes, võtame näiteks Edgar Savisaare, kui oleks tegemist mõne teise isikuga ja kui tema suhtes käitutaks meedias nii, nagu käituti ja siiamani käitutakse Edgar Savisaarega, siis ma arvan, et see reaktsioon oleks hoopis midagi muud. Lihtsalt avalikuse valulävi seoses Edgar Savisaarega on kuidagi väga siis muutunud pehmemaks, mis tõttu ka ajakirjandus on käitunud nii, nagu ta käitub.
No see tüütab ära lihtsalt, jah, inimesed lähevad toimaks, aga samamoodi käitud ju Assar Pauluse ja selle gruppiga, eks ole. Siin võiks võrrelda koguni kahte analoogilist asja kuritegeliku ühenduse loomine, kus ühe ühendusega saadi kuradi kiiresti hakkama, aga Assar Pauluse omaga nagu ei saada hakkama. See tähendab, et siin telgi taga peab olema midagi muud. Millest ei räägitagi, küll aga korratakse üle kõik vanad mantrad. Mis puutub Edgar Savisaaresse, siis temaga on käitutud nii nagu käituti Adolf Hitleriga, kelle kohta Ameerikamaa üks poliitikaga seotud tegelanes, ma ei mäletagi praegu ei tule nimi meelde, ütles, et me lõime Adolf Hitlerist koletise Ja me ei saa seda enam tagasi võtta, sest muidu meie rahvas ei usalda meid enam. Me peame jätkama temast koletise tegemist. No selle koha pealt võiks muidugi tuletada meelde ka profet Muhamedi ütlust, et tõde või tarkus, kuidas ta ütleski, tuleb võtta isegi vanakuradi enda suust. Seega, mis on hea, seda tuleks kasutada, aga vaat, siin on just koletise loomine. Ja ma kujutan ette nüüd järgmist kohtuniku, kes kaotab närvid, kui kohtualune on näiteks keskerakondlane. Kas te olite üldse täie mõistuse juures, kui te keskerakonda astusite, raha tahtsite saada ja läheb täpselt sama lahti, eks ole?
Absoluutselt ja näiteks tooksin sellise mõtte terasia juurde, et kes sai tänavu aasta prokuröriks?
Aasta prokurör, see on ju ka niisugune nähtus, et oia jumal, aasta kohtuniku tiitli sai 137 aastaga see, napilt 136 määratud aastaga jäi teiseks. No niisugused pingeread on juba anke andeks.
Jah, aga Savisaare süüdistaja ja miks just tema? Sellepärast, et see on meedias hambus ja inimesed kuidagi eestlased eriti vastandavad ennast Savisaarele ja tema sellisele
mõttes. No kuidas seal nii palju pooldajaid on siis, kui eestlased vastandavad? Kui me loeme, kes on kõik Keskerakonna liikmed, ei vastanda ju.
No jah, tähendab...
Ajakirjandus vastandab ja tahab ismat. Kelle käsul?
Omanike käsul, siis nähtavasti, kui kurat seda tead.
Ja küll, Toomas, kordame nüüd üle veel, millal sul salvestus toimub ja härrased, ma arvan, et prouased ka muidugi, et astuge ka ligi ja öelge sõna sekka, vaadake, kuhu see jama kaldub, sest jama meil aetakse, nagu meie tänane jama ajamine ka siin tõestab. Toomas, reklaam homseks salvestuseks.
Homme teisipäeval siis kell 6 õhtul Solarise keskuses Tallinnas teisel korrusel Apollo raamatupoes seal keskel on väikene lava ja loomulikult ka pinke kõigile, kes soovivad sinna kohale tulla kuulama, võite ka loomulikult sõna võtta, ei peagi isegi lõpuni välja ootama, võite ka vahepeal käega märku anda ja siis nagu eelnevalt juba mainitud kohale tulevad Ivo Rull, Ago Kaškov ja siis Telegramist Marian Joones ja Hando Tõnuma.
Aitäh, Toomas Kesk. Nüüd peaks midagi soovima siin. Ma tean, et seal on kivi, kotti ja mida kõike soovitakse. Lendurile pidi soovitatama käsiturbiini või umbes niimoodi. Sulle siis sooviksin toimetaja turja.
Ekraani ruulida võib külgud pilte tuunima, kipub ka ju iga need, kelle meik on liialt pruunikas. Kvaliteetne teema reklaamib end üse. Seega usaldan ainult fakte, sest nii välista riksimise. Hea reklaami korral läheksid ka geneetiliselt muunud munad, mis välja kukkund hoopis tükkis kandilise. Seega vaata, mis ostad ja mida tarbitsa. Kunst on müüja, kuid veel suurem seda teha sarmiga. Nii et kontrolliga said turult ikka kaasa barbiga. Kui tõmbas mustlanesid, haneks tühja kinga karbiga.
Sest Rootsi maailm on uus taan. Ning kabeneb liitlemini kui Tallinn. Käib selle ümber rahar meedia ralli, sest miski pole. Rahas kalli, sest Rootsi maailm on uus taan. Ning kabeneb liitlemini kui Tallinn. Käib selle ümber rahar meedia ralli, sest miski pole. Rahas kalli, võla riigis, kõik on kriisis. Nii siis, meedial mitel pakkuda sul kriisid. Ette antud viisid, sina sõna leiuta, meedia eskiisid. Loomid peale kritselda, oma klikiga kinnita hälvik meele lahutus. Kommiga pommita rutiinist lahutus, sest sul on tähtis, keda kellega nähti. Sul kähku vaja teada, põe, kes vähki. Kui kes kelle lähtist rüüpas viina, kes kelle pähklist limes jälle viima. Kes ettees pani lapse nimeks Tiina, reklaami kudu ajab sul raha koti kiima. Nii ma ütlen edasi, ei vii see teerist, kuni nuuma meedia keerist. Mis sul erist lahkub nii pea, kus oled üks ainus kasutud lühjus.
Saade on salvestatud 2017. aastal.